Գլուխ երկրորդ. Քննիչ հեյտի և նրա օգնականի հավաքած տեղեկությունները եզակի ու տագնապալի բնույթ էին կրում։ Նախ այդ երջանիկ ու համակրելի տուրիզ ծույքի և մակույկի անհետանալու հետևյալ առավոտը, հյուրանոցի տիրոջ նախաձեռնությամբ սկսվեցին որոնումները, և լուսնի լճախորշում կղզու հետևում գտնվեցին շուռ եկած մակույկը, գլխարկը ու քողը։ Անմիջապես հյուրանոցի բոլոր ծառայողներն ու կենվորները, որոնց հնարավոր եղավ հավաքել այդ գործի համար, սկսեցին սուզվել լիճը և հատակը խուզարկել, ծայրերին կեր ունեցող երկար կարթաձողերով փորձելով գտնել ու ջրից հանել խեղդվածներին։ Նրանց առաջնորդող Սիմ Շուպը, հյուրանոցի տերն ու մակույկների կայարանի վարձակալը պատմեցին, որ կորած կինը երիտասարդ էր ու սիրուն, իսկ նրան ուղեկցողը ըստ երևույթին բավականին ունևոր մի պատանի, և այդ պատճառով պատահարը այստեղի սակավաթիվ բնակիչների, փայտահատների և հյուրանոցի ծառայողների միջև առաջացրեց ոչ միայն հետաքրքրություն, այլև կարեկցություն։ Միաժամանակ բոլորն էլ զարմանում էին, թե հիանալի ու անհող մայտորը ինչպես կարող էր տեղի ունենալ այդպիսի արտասովոր դժբախտություն։ Բայց ավելի մեծ հուզում առաջացավ, երբ կեսօրին, կարճատև փնտրտուքից հետո, կարթաձողերով աշխատողներից մեկը, փայտահատ Ջոն Պոլը, ջրից հանեց Ռոբերտային, կեռով բռնելով նրա զգեստը։ Նրա դեմքին, բերանի, քթի մոտ, աչ-աչքից վերև ու ներքև, պարզ երևում էին ջարդվածքների հետքեր, և այդ հանգամանքը բոլոր ներկաների մեջ կասկած առաջացրեց։ Ջոն Պոլը, որդիավարող Ջո Ռայների հետ մեկտեղ ջրից դուրս էր քաշել Ռոբերտային, նայելով նրան բացականչեց. «Խեղճ աղջիկ, նա փետուրի պես թեթև է. Մինչև անգամ չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող էր ընկղվել»։ Նա կռացավ նավակողին և իր ուժեղ ձեռքերով բռնելով թրջված ու անշունչ Ռոբերտային, նրան քաշեց մակույկի մեջ, իսկ նրա ընկերները ազդանշան տվին մյուս որոնողներին, որոնք սկսեցին արագորեն մոտենալ։ Ետ տանելով աղջկա երկար, խիտ, շագանակագույն, ջրից խճճված մազերը, որոնք ծածկել էին նրա դեմքը, ավելացրեց. «Զարմանալի է, նայիր, Ջո, երևում է, որ աղջկան խփել են ինչ-որ բանով, նայիր»։ Շուտով բոլոր փայտահատներն ու հյուրանոցի կենվորները, մոտենալով իրենց մակույկներով, սկսեցին զննել Ռոբերտայի դեմքի դարչնակապույտ հետքերը։ Եվ հենց որ նրա դիակը բերին հյուսիս մակույկների կայարանը, լճի վրա վեր սկսվեցին նրան ուղեկցողի դիակի հետախուզումները։ Զանազան ենթադրություններ արվեցին. «Այստեղ ինչ-որ վատ բան պետք է պատահած լինի, կապտուցներ և առհասարակ»։ Եվ ինչպես մակույկը կարող էր շուռ գալ այդպիսի հանդարտ եղանակին։ Եվ երբ բազմաժամյա որոնումները ոչ մի արդյունք չտվին, բոլորն էլ վերջնականապես որոշեցին, որ տղամարդու դիակը լճի հատակում չկա, և չի եղել։ Զարհուրելի, հուզիչ միտք։ Ապա Քլայդին և Ռոբերտային Գան լոջից այստեղ առաջնորդողի և Բիգ Բիտերնի ու Գրաս լճի հյուրանոցների տերերի միջև տեղի ունեցած խոսակցությունից պարզվեց հետևյալը. Առաջին. Խեղդվող աղջիկը իր ճամպրուկը թողել է Գան լոջում, մինչդեռ Քլիֆորդ Գոլդենն իր ճամպրուկը վերցրել է հետը։ Երկրորդ. Կասկածելի հակասություն կա Գրաս լճի հյուրանոցում և Բիգ Բիտերնում կատարված գրանցումների միջև, մի տեղում Կարլ Գրեհեմ, մյուսում Քլիֆորդ Գոլդեն, թեև դատելով արտաքինից, մանրակրկիտ քննարկումից հետո երկու հյուրանոցների տերերն էլ համոզվեցին դրանում. Դա անկասկած միևնույն անձն է։ Եվ երրորդ. Հիշյալ Քլիֆորդ Գոլդենը կամ Կարլ Գրեհեմը Բիգ Բիտերն տանող մարդուց տեղեկացել է, թե այդ օրը շատ ժողովուրդ կա լճի վրա։ Դրանից հետո աղոտ կասկածները հանգեցին լիակատար հստակության, թե այստեղ կատարված է կեղտոտ մի արարք։ Այդ մասին հազիվ թե որևէ տարակույս է մնում։ Այնտեղ հասած քննիչ հեյտը անմիջապես իմացավ, որ հյուսիսային անտառների բնակիչները խորապես հուզված են այդ պատահարով, և վստահ են, որ իրենց կասկածները հիմնավոր են։ Նրանք չէին հավատում, որ Քլիֆորդ Գոլդենի կամ Կարլ Գրեհեմի դիակը ընկղմվել է լճի հատակը։ և հետը զննելով անծանոթ աղջկա դիակը, որ խնամքով դրին մակույկների կայարանին կից տնակում մահճակալի վրա, և տեսնելով, որ խեղդվածը երիտասարդ ու գեղեցիկ է, նույնպես անսովոր հուզման մատնվեց ոչ միայն նրա արտաքինից, այլև կասկածներով համակված ամբողջ շրջապատող մթնոլորտից։ Բացի այդ, վերադառնալով հյուրանոցի կառավարչի գրասենյակը և կարդալով Ռոբերտայի վերարկուի գրպանում գտնված նամակը, նա հաստատապես պարզեց այդ և անխախտ կասկածները, որովհետև ընթերցեց հետևյալը. Գրասլիչ, Նյու Յորքի նահանգ, 8 հուլիսի։ Ամենասիրելի մայրիկ, մենք հիմա այստեղ ենք և պատրաստվում ենք ամուսնանալ, բայց ես գրում եմ այդ մասին քեզ համար։ Խնդրում եմ այս նամակը մի ցույց տուր հայրիկին և առհասարակ ոչ ոքի, որովհետև դա առայժմ պետք է մնա գաղտնիք։ Ծննդյան տոնին ասել եմ քեզ, թե ինչու։ Դու մի անհանգստանա, ոչինչ մի հարցնի և ոչ ոքի հետ մի խոսի իմ մասին։ Կարելի է ասել միայն, որ դու ինձանից նամակ ես ստացել և գիտես, թե ես որտեղ եմ։ Մի մտահոգվիր, թե իմ գործերը լավ չեն լինում, որովհետև ամեն ինչ լավ կլինի։ Գրկում եմ քեզ, մայրիկ, և պինդ համբուրում եմ քո երկու այտը։ Մի հուզվիր և ջանահամոզել հայրիկին, որ ամեն ինչ կարգին է, բայց ոչինչ մի ասի ոչ նրան, ոչ Էմիլիային, ոչ Թոմին, ոչ Գիֆորդին։ Լսում ես? Ուղարկում եմ քեզ քաղցրիկ ու պինդ համբույրներ, քեզ սիրող Բերտա։ Հգ, այս ամենը առայժմ գաղտնիք է և պետք է մնա երկուսից միջև, մինչև որ ես քեզ այլ կերպ կգրեմ։ Թերթիկի վերևի աջ անկյունում, ինչպես և ծրարի վրա, կար հետևյալ դրոշմակը. Հյուրանոց Գրասլիչ, Նյու Յորքի նահանգ, սեփականատեր Ջեք Էվանս։ Ըստ երևույթին նամակը գրված էր առավոտյան, գիշերն այդ հյուրանոցում անցկացնելուց հետո, երբ արդեն գրանցվել էին միստր և միսիս Գրեհեմ ազգանունով։ Ահ, երիտասարդ աղջիկների այդ թեթևամտությունը։ Նամակից երևում էր, որ այդ երկուսը իջևանել են հյուրանոցում որպես ամուսիններ, թեև ամուսնացած չեն եղել։ Այդ նամակը կարդալիս միստր Հեյտը ցնցվեց, որովհետև նա ուներ աղջիկներ, որոնց սիրում էր ջերմորեն։ Բայց այդ միջոցին նա մի միտք հղացավ։ Շրջանում քառամյա ընտրությունների ժամանակը մոտենում է։ Նոյեմբերին պիտի վերընտրվեն հետևյալ եռամյակի համար տեղական իշխանություններ, ներառյալ քննիչը։ Բացի այդ, այս տարի ընտրվելու է և շրջանային դատավոր, որի լիազորությունների ժամկետը 6 տարի է։ Օգոստոսին, այսինքն մոտ 1.5 ամիս հետո, տեղի կունենան ռեսպուբլիկական և դեմոկրատական պարտիաների շրջանային կոնֆերանսները, և այն ժամանակ առաջ կքաշվեն թեկնածուներ համապատասխան պաշտոնների համար։ Սակայն այժմյան դատախազը հիմա ոչ մի այլ պաշտոնի վրա չի կարող հույս դնել, բացի շրջանային դատավորի պաշտոնից, քանի որ արդեն երկու անգամ իրար վրա դատախազի պաշտոն է վարել լրիվ ժամանակով։ Այդ երկարատև պաշտոնով նա պարտական էր ոչ միայն գավառային քաղաքական հռետորի իր տաղանդին, այլև այն բանին, որ որպես դատական բարձրագույն պաշտոնյա հնարավորություն ուներ զանազան ծառայություններ մատուցելու իր բարեկամներին։ Բայց հիմա, եթե նրա բախտը չբերի, առատ չքաշվի և ապա չընտրվի շրջանային դատավորի պաշտոնում, նրա քաղաքական ասպարեզը վերջ կգտնի, որովհետև նրա լիազորությունների ամբողջ ժամանակամիջոցում տեղի չի ունեցել ոչ մի նշանակալի դատավարություն, որի ընթացքում նա կարողանար հայտնի դառնալ, և հետևաբար իրավունք ու հետագայում հույս ունենար, որ ժողովրդի մոտ ճանաչվում և հարգվում է։ Բայց հիմա Բիգ Բիտերնի պատահարը խորհրդացում էր խորաթափանց քննիչը, կատարելապես կարող է լինել հենց այդպիսի մի դատ, որ ազգաբնակչության ուշադրությունն ու համակրանքը կհրավիրի դեպի այդ մարդը, այժմյան դատախազը, իր Հեյտի մոտիկ և շատ օգտակար բարեկամը։ Դա կնպաստի նրա ազդեցությանն ու համբավին, դրանով էլ իր պարտիայի թեկնածուների ամբողջ ցանկին, այնպես որ առաջիկա ընտրություններին նրանք բոլորը կարող են ընտրվել։ Այժմյան դատախազը կարող է այնպես անել, որ նրան ոչ միայն առաջ քաշեն որպես թեկնածու, այլև նոյեմբերին դատավոր ընտրեն 6 տարով. Քաղաքական աշխարհում դրանից ավելի արտասովոր բաներ են պատահել. Եվ Հեյտը միանգամից որոշեց չպատասխանել գտնված նամակի մասին տրված ոչ մի հարցի, որովհետև այդ նամակը խոստանում էր շուտափույթ լուծում, թե ով է այդ ոչերի չարագործը, եթե իսկապես տեղի է ունեցել ոչիր, և ներկա քաղաքական կացության մեջ փառք ու պատիվ է խոստանում յուրաքանչյուր մարդու, որը կմասնակցի այդ գաղտնիքի բացվելուն։ Այդ նույն ժամանակ նա անմիջապես հրամայեց Էրլ Նյուկոմին և Ռոբերտային ու Քլայդին Բիգ Բիտերն բերող ուղեկցորդին գնալ Գան Լոջ կայարան և ասել, որ այնտեղ թողած ճամպրուկը չպետք է հանձնվի ոչ ոքի, բացի իրենից, Հեյտից կամ դատախազի ներկայացուցչից։ Ապա նա արդեն ուզում էր զանգահարել Բիլս, ստուգելու համար, թե այդ վայրերում բնակվում է մի ընտանիք Օլդեն ազգանունով, և ունեն Բերտա կամ Ալբերտա անունով դուստեր։ Բայց հենց այդ պահին նախախնամության կամքով, ինչպես իրեն թված, ընդհատեցին նրան։ 2 տղամարդ և 1 տղա, տեղացի որսորդներ, լճում տեղի ունեցած ողբերգության մասին արդեն լսած մարդկանց ուղեկցությամբ գրեթե խուժեցին իր սենյակը։ «Արտակարգ կարևորություն ունեցող տեղեկություններ ենք բերել», հայտարարեցին նրանք, և երբեմն ընդհատելով ու ուղղելով իրար, պատմեցին, որ Ռոբերտայի խեղդված օրը, երեկոյան մոտ ժամը 5-ին, նրանք դուրս էին եկել 3rd մղոնի լճախորշից, Բիգ Բիտերնից մոտ 12 մղոն հեռու, այդ լճի մոտ որսորդություն անելու և ձուկ որսալու։ Եվ ահա, միաձայն վկայեցին նրանք, նույն երեկոյան ժամը 9-ին մոտ, երբ մոտենում էին Բիգ Բիտերնի հարավային ափին, թերևս 3 մղոնի վրա հանդիպեցին մի երիտասարդի, որին նրանք օտարականի տեղ դերին, և որը Բիգ Բիտերնի հյուրանոցից գնում էր 3rd մղոնի լճախորշի ավանը։ Նա հագնված էր շատ կոկիկ, պճնագեղ, տեղացիներից բոլորովին տարբեր։ Նրա գլխին կար ծղոտ է գլխարկ, ձեռքին ճամպրուկ, և նրանք այդ ժամանակ զարմացան, թե նա ինչու ոտքով է գնում, այն էլ այդ ժամին, երբ կարող էր հետևյալ առավոտ մի ժամում գնացքով հասնել 3rd մղոնի լճախորշը։ Եվ հետո ինչու նա հանդիպելով իրենց այդքան վախեցավ, ինչպես նկարագրում էին նրանք։ Անտառում իրենց պատահելիս, նա վախից, ավելի ճիշտ սոսկումից մի կողմ նետվեց։ Կարծես ուզում էր փախչել։ Ճիշտ է, նրանցից մեկի ձեռքի լապտերի լույսը ցածրացրած էր, որովհետև լուսնյակ գիշեր էր, և նրանք շատ անշշուկ էին գնում։ Ամեն տեսակի անտառային գազան հետախուզելու սովոր մարդկանց քայլվածքով։ Բայց չէ, որ այդ վայրերը բոլորովին անվտանգ են։ Այդտեղ պատահում են միայն այնպիսի ազնիվ մարդկանց, ինչպիսիք իրենք են։ Եվ երիտասարդը պատճառ չուներ մի կողմ նետվելու այնպես, կարծես ուզում էր թաքնվել թփուտում։ Սակայն երբ Բակ Բրյունինգը լապտերը կրող ջահել տղան ձեռնալապտերը բարձրացրեց, անցորդը կարծես ուշքի եկավ, և իրենց բարևին ու ինչպես եքին պատասխանեց «դուք ինչպես եքով» ու հարցրեց, ինչքան հեռու է մինչև 3rd մղոնի լճախորշը։ Իրենք պատասխանեցին մոտ 7 մղոն, և նա գնաց, իսկ իրենք շարունակեցին իրենց ճամփան, քննարկելով այդ տարօրինակ հանդիպումը։ Եվ հիմա, քանի որ այդ երիտասարդի նշանները ճշտիվ համընկնում էին Գան Լոջ կայարանից Քլայդին տանող ուղեկցորդի և Բիգ Բիտերնի ու Գրաս լճի հյուրանոցների տերերի նկարագրության հետ, բոլորովին պարզ էր, որ դա նույն մարդն է, որը մակույկով մեկնել է խեղդված անծանոթի հետ։ Էրլ Նյուկոմը իսկույն թույլտվություն խնդրեց իր տիրոջից 3rd մղոնի լճախորշում միակ հյուրանոցի տիրոջը հարցնելու, թե խորհրդավոր անծանոթը չի եկել այնտեղ և չի արձանագրվել։ Պարզվեց, որ չի եկել։ Ըստ երևույթին, բացի այդ 3 որսորդներից, ոչ ոք ոչ մի տեղ չի տեսել նրան։ Նա կարծես շոքիացել է, թեև նույն այդ օրը երեկոյան պարզվեց, որ նմանօրինակ արտաքինով, ձեռքին ճամպրուկ, բայց ոչ ծղոտե գլխարկով, այլ կեպկայով մի երիտասարդի անտառից բացի հետևյալ առավոտ տեսել են Շեյրոնում։ Նա նստել է 3rd մղոնի լճախորշի և Շեյրոնի միջև երթևեկող լճային փոքրիկ կարապ շոքենավը։ Բայց հետո նրա հետքը կորել է։ Շեյրոնում մինչև հիմա ոչ ոք չէր հիշում, որ եկել կամ մեկնել է այդպիսի մի մարդ. Մինչև անգամ կապիտանն ինքը, ինչպես նա հետագայում ցուցմունք տվեց, չի նկատել, թե ինչպես է իջել ապ այդ ուղևորը. Այդ օրը շոգենավում եղել են ուրիշ 14 ուղևոր, և կապիտանը նրանցից ոչ մեկին չի հիշում, ինչպես հարկն է. Սակայն Բիգ Բիտերնի բոլոր բնակիչները աստիճանաբար եկան այն անհողդողտ համոզման, որ այդ սուբյեկտը, ով էլ որ լինի, անգութ սրիկա է, մի սառնարյուն չարագործ, և բոլորը կրկնակի ու երրակի հուզմունքով ցանկանում էին, որ նա բռնվի ու կալանքի տակ առնվի. Անզգամա, մարդասպանա, և անմիջապես ամենուր, բանավոր, հեռախոսով ու հեռագրով, ընդհուպ մինչև Արգուսի և Թայմս Յունիոնի նման Օլբենիի տեղական թերթերը, կամ մինչև լիկուրգի սթարթ թերթը, տարածվեց լճի հուզիչ ողբերգության լուրը. Միաժամանակ ակնարկություններ էին արվում, թե դրա տակ, հավանաբար, թաքնված է սարսափելի մի ոչինչ.